және рэп бар. Жылама.
Сенің қиын болса, жылама, сүйгенің сені ұмытса. Жылама, әлі бәрі жақсы болады. Көңілің әлі бақытқа толады. Айналаны ойланып, сен қарашы. Сенде бәрі бар, оның өмірі ашы. Бауырым, барына қанағат ет. Кейбіреу нанан басқа дым жемет. Жылама, әкем ішеді деп, кейбіреу атанасында көрмет. Жылама, жаяу жүргін келмесе, не істер едің саған аяқ бермесе. Көз жасынды сүрт, өзіне берік бол. Бұйырса қаласан, болады саған ақ жол. Бұл ақыл емес, жай ғана ақиқат. Бұл өлен әлі бақыттың жолын салат.
Жылама досым.
Егер сені қаламаса, қателерінді түзе, бәрін басқаша жаса. Жыламай, егер істегенің дұрыс болмаса, мойында жазадан сен қашпа. Жыламай, егер ақшаң жетпесе, не істер едің саған өмір бермесе. Тағдырдың жазғанын өзгертуге тырыспа. Болады бәрі жақсы, тәңірің қаласа. Қателік жасар алдында тереңірек ойлан. Ата-ана жасына қаласын адасқан. Жылама, үйдегілер ұрсады деп, тура жолмен жүруге болады себеп. Жылама, үйін тұрағын ұнамаса, не істер едің басында пана болмаса. Көшеде қаңғисың қайыршы құсап, жейтін азығына ақша тиын сұрап.
Жылама досым, көз жасыңды сүртсен, әлі биік асулардан өтесің әрен. Айналаңа қараш, сенде бәрі бар. Сенің де орының досым осы.
Жылама, жылама, басқа жазғаннан артық ештеме қалама. Үлкен сый саған берді ол сана. Болмашы есі жоқ кішкентай бала. Шашамаймыз осындай өлең жазуға, шындықты, ақиқатты тереңірек қазуға. Жылама, ендіше сабырлық сақта, кеш болмай тұрып ақылға салып тоқта.
Жылама досым.